Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellim lek inti li qed tisma' Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwiereb se nkun qed naqra siltiet mill-ktieb Ngħix ħajja sabiħa ta' Dr. Michael Gallia, psikologu kliniku u lettur fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb jintroduċina għall-idea iktar korretta dwar is-saħħa mentali. Jiġifieri li jint u jien aħna ferħanin f'ħajjitna u b'ħajjitna. Il-ħajja qisha biha minkejja l-inżul u t-tlajja tagħha. Anzi, jekk tirrifletti ftit tinduna li ħajtek hi isbaħ bl-armonija li tinħoloq bejn dak is-sabiħ li tesperjenza u anke liebes u diffiċli, irrid inkun jien li konxjament nażel li ngħix ħajja sabiħa. L-aqal ma jaġġilx u ma jfexfix. Darba, koppja anzjana marru biex ikellmu lill-President tal-aqwa università prestiġjuża Amerikana, Harvard. Meta daħlu għand l-iskrivana, dik innotat lill-biss komuni tagħhom u malajr ikkonkludiet li dawk ma kellhom x'jagħmlu hemmhekk. Riedet teħles minnhom bil-pulit u għalhekk biex taqtalhom qalbhom qaltilhom li l-President tal-Università ta' Harvard kien imħabbat ħafna dakinhar b'ħafna laqgħat ma' nies importanti. L-anzjani ma jinkwetawx għalula li kienu se jistennew. U verament stennew, għaddew tliet sigħat u beqgħu hemm jistennew li jaraw lill-President. Fl-aħħar, is-segretarja avżat bil-każ lill-President u talbitu 2 minuti forsi jeħilsu minnhom. Il-President qabel għax ma rridx lill-Università tieħu isem ħażin b'nies bħal dawk jistennew biex ikellmuh. Talabhom jidħlu fejnu u jgħidulu x'riedu. Qalulu li kellhom iben li kien student ġo Harvard iżda li miet f'inċident ta' traffiku. Riedu jagħmlu mafkar fl-Università ta' Harvard. Il-President qalhom li ma setax jaċċetta mafkar għal kull student li jmut għax inkella il-kampus biżmien jispiċċa qisu ċimiterju. L-anzjani dlonk weġbuh li huma mhux stat waridu jagħmlu imma li jħalsu għal xi binja tal-università. Il-President ħaseb li sema ħażin u biex minn għalih jgħaddihom biż-żmien u forsi jeħles minnhom għallhom ma tafux qed tgħidu il-bini tal-Università ta' Harvard kien jiswa madwar 7.5 miljun dollaru. Għalf titħin waqa iskiet. Daqshekk tiswa binja ta' università? Għaliex ma nibdewx waħda aħna b'memorjal tat-tifel tagħna? Qalu lil xulxin. F'dak il-ħin stess, is-sur u s-sinjura Leland Stanford għamu bil-wieqfa u telqu il-barra. Marru Palo Alto, California, u hemmhekk stabbilixxew l-Università Prestiġjuża ta' Stanford. Bħala mafkar ta' binhom li l-Università ta' Harvard ma rrikonoxxietx. Tiġġudika x'ktieb mill-qoxra tiegħu? Tħossok ħati xejn f'ħajtek? Fil-ħajja, il-koll spiss nesperjenzaw kemm mument sbieħ u kemm koroħ li ma nkunux stennejna li ngħaddu minnhom. Fil-waqt li dawk sbieħ żgur li jogħġbu lil kulħadd, mhux hekk jista' jingħad għal momenti negattivi u koroħ. Forsi meta titlef xogħol, teħel minn eżami jew tweġġa f'inċident ta' traffiku. Esperjenzi diffiċli u negattivi huma sfida kbira għal kulħadd, għalija u għalik, speċjalment meta niġu biex nagħmlu sens minnhom. Faċli li ħafna minna quddiem sitwazzjonijiet simili jibdew iwaħlu fihom infushom u jieħdu it-tort huma. Anke jekk dan mhux dejjem ikun ġust mal-fatti. Għaliex ġrali hekk? X'istajt tagħmel taħjar biex dan ma jiġrilix? Fejn żbaljajt? Iżda jekk li nwaħlu fina nfusna mhux pożittiv, li nindagaw u nfittxu x'ġara eżattament u fejn stajna morna aħjar, żgur u alternattiva tajba u li tagħmel ferm iktar sens. Għal xi wħud donnu iktar faċli joqodu b'sens taħtija jisu hemm xi sodisfazzjon b'dan. Sens taħtija u mod li lilna jurina li għamilna xi żball x'imkien. Però jekk ma naħdmux fuq meta nħossuna ħatja għal xi ħaġa li għamilna ħażin, malar dan jista' jsir ħtija negattiva, distruttiva, fejn dak li nħoss isir sproporzjonat għall-iżball li stajt għamilt, fejn ninħakem minn dieqa, rabja u emozzjonijiet oħra qawwija li ma jħallunix niffunzjana sew. Il-ħin u l-ikbar ħabib. Il-ħin u iktar speċjali mill-ġid u mill-flus. Fost kull teżor fid-dinja, il-ħin u l-iktar ħaġa prezzjuża li għandek. Imma x'jiġri? L-ironija hi li ngħixu ħajjitna qisu m'għandix tmiem. Qatt tieqaf u taħseb kemm jista' fadallek ħin fuq din l-art. Ejja ngħidu li se tgħix sa 80 sena. Ikkalkula ftit kemm fadallek. Taqbel miegħi li mhux se jibqalek wisq jekk se tibqa' taħli ħinek. Kun iktar selettiv ma' ħinek. Taħliħx qisu mhux ħin. Qisu se ssibu lura. Flusek tista' tirbaħhom lura jekk titlifhom, imma ħinek le. Dak li taħli tliftu għal dejjem. Naddu issa għal pawza mużikali. Mis-CD The Best of Libera ser insemmalek Gaudete. Nifakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa Ngħix ħajja sabiħa. Umorizmu b'Tingiża ħelwa. Kemm drabi nargumentaw ma' xi ħadd, forsi żwieġna, kollegi, ħbieb u oħrajn, u jkollna tentazzjoni kbira li ngħajruhom b'xi laqam jew isem. Laqmijiet jew tajjir ta' annimali, ħanżir, ħmar, moħħ ta' tiġiġa. U oħrajn. Quddiem sitwazzjoni bħal din, ikun aqli ferm li qabel tajjar lill-parti l-oħra, timmaġina ftit eżattament x'qed tifhem b'dak li għandek f'moħħok. Immaġina jekk int iddisgustat minn kollega u ħabib tiegħek minħabba xi jemil tiegħu. U int tixtieq tajru ħmar. Immaġinak ftit kemm tkun taċċajt jekk kellek targumenta u tirrelata ma' ħadd ħlief ħmar. Hi sitwazzjoni assurda u tad-daħk kemm fija infisa u kemm għalik jekk kellek tispiċċa taħdem ma' ħmar. Dan it-tip ta' umorizmu jgħinek tnaqqas mir-rabja tiegħek. Tiskanta kemm umorizmu bħal dan jgħinek ukoll tħoll ċirkustanzi ta' tensjoni li taf tiltaqa' magħhom fil-ħajja. Persuni bir-rabja jargumentaw spiss li l-affarijiet għandhom imorru kif jixtiequ huma. Huma jistgħu jħossu li għandhom xi dritt divin li tgħaddi tagħhom, jiġri x'jiġri. Forsi jistgħu jħossu li żgur m'għandhomx jgħaddu minn dik id-tbatija. Anke jekk ħadd ieħor qed jgħaddi minnha. Miskin l-innoċenti. Fil-psikoloġija hemm terminu interessanti. Jissejjaħ displacement. Displacement jirreferi għal meta jien niżvoga r-rabja tiegħi lejn xi ħadd innoċenti. Meta fir-realtà jien irrabjat lejn ħadd ieħor. Eżempju klassiku u meta persuna jew oġġett jirrabjani, però minħabba l-fatt li għandi rispett leh, forsi għax u awtorità fuqi jew għax għandi bżonnu, nippreferi niddiriġi r-rabja tiegħi lejn persuna oħra f'ħajti li b'xi mod għandi iktar konfidenza magħha. Jew li nħossni iktar sigur nesprimi li nħoss milli mal-persuna oriġinali. Qed nitkellmu dwar kemm hu importanti l-bidla fl-ambjent tiegħek. Ikun hemm drabi li l-ambjent fiżiku tagħna jista' jiffrustrana u joħolqilna rabja. jista' jkun li għandek wis responsabiltajiet u problemi li daħluk f'nassa li twaslek tir-rabja għal kull persuna u okkażjoni responsabbli b'xi mod ta' dan l-ambjent. Tajjeb tieqa' ftit. Meta tħossok f'kantuniera, aħjar tagħmel ftit ħin għalik kuljum, speċjalment f'ħinijiet soltu stressanti għalik. Eżempju ċar u ta' dik l-om li wara jum xogħol tirritorna d-dar u ssib li l-ulieda jistennewha. Apparti xogħol ieħor marbut mad-dar. Tisjir, tindif. X'tagħmel f'każ simili? Eżempju tajjeb hu jekk meta tasal id-dar l-om tieħu kwarta spazju ta' misrieħ qabel tibdel għar-rutina u ħidma tal-familja u tad-dar. Dan jista' joffri ċans ta' kalma qabel tibda ħidma ġdida flok ma tiżbroffa jew tistressja ruħha bulida. Solvi problemi meta toqgħod tinkwieta. Fl-Indja ta' żmien ilu kien hemm wieħed għaref anzjan li kellu fama kbira u li kellu parir għaqli għal kull min imur ħdejh bil-problemi tal-ħajja. In-nies mill-bogħod u mill-qrib kienu jirrikorru għandu għal pariri kulħadd bil-problemi tas-soltu fejn min jarhom kbar u min żgħar. Imma xorta problemi. Ħafna kienu dawk li kienu jirrikorru għandu għall-istess problemi. Kulħadd igerger u jitlob lill-għaref parir fuq l-istess problemi. Fl-aħħar l-għaref ġabar lin-nies u qalilhom ċajta. Dawk tgħid kemm daħku? Wara ftit qalilhom l-istess ċajta. In-nies għalkemm stennew xi ċajta differenti, daħku ftit xorta waħda. Iktar tard reġa' rrepetilhom l-istess ċajta. Did-darba ħadd ma daħak? U l-għaref għalilhom bis-serjetà. Intom mhux kapitħku għal ċajta wara li tkunu smajtuha iktar minn darba? Mela, għaliex qed gergru u tinkwetaw fuq l-istess problemi jum wara l-ieħor bla ma tieqfu jew tal-inqas tagħmlu xi ħaġa prattika dwarhom? Billi tinkwieta ma tkun tirranġa xejn. Tkun biss qed taħli ħinek u l-enerġija tiegħek. Kemm nagħmlu il-jieli ma norqdux, ninkwetaw fuq l-istess problemi. L-inkwiet żejjed u investiment f'iktar inkwiet u deni għalik. Attent fiex tinvesti. Bekk ġejt fit-tmiem dan il-programm Ngħix ħajja sabiħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqlkom paċi u ġid.